Осыдан бірнеше ай бұрын Қазақстан азаматтары Назар Жұбанышев, Данияр Ердешев, Абзал Сайфоллаұлы және Қанат Өскенбаев отбасыларымен бірге Қырғызстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссиясының халықаралық көмек сұраған. Орта Азиядағы Адам құқы ассоциациясының президенті Надежда Атаеваның айтуынша, бұл қоныс аудару туралы көпке дейін ешкім білмеген көрінеді.
По одной простой причине, потому что считали, что это обеспечивает им безопасность.
Біз осылайша олардың қауіпсіздігін қамтамасыз еткіміз келді. Дегенмен олардың басқанызын жай киім киген адамдар аңдығанын, кейіннен үйлерінде тінту жүргізілгендігін естігенде, біз көпшіліктің оның ішінде халықаралық түрлі себептермен өз отанын тастап кетіп жатқан азаматтарға қолдау көрсететін ұйымдарға да хабарластық.
Лицам, вынужденно покинувшим страну своего исхода.
Дит Надежда Атаева. Наурыздың 19 күні серуеннен қайтқан ана мен бала Бішкекте өздерінің уақытша тұрып жатқан үйіне бірнеше сағат бойы кіре алмаған. Құқық қорғаушылардың ақпараты бойынша белгісіз біреулер есік құлпысының ішін сындырып кеткен. Олар үйді біреулер ашып кірмек болған деген сенімде. Одан өзге Қазақстаннан шыққан босқындардың екі отбасы тұратын үйде наурыздың 10 күні тінту жүргізілген. Босқындардың сөзінше, қырғыз күш құрылымдары үйден діни мазмұндағы екі кітапша мен дұғалар жазылған үш дәптер тапқан. Кейіннен олардың рұқсат етілген жазбалар екендігін анықтағаннан кейін қайтарып берген. Осы мәселеге қатысты Қырғызстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссиясының өкілі Ханс Шодерге хабарласқанымызда, ұйымның ақпараттар құпиялылығына қатысты ережесіне сәйкес ол бұл ақпарат жөнінде еш нәрсе айта алмайтындығын жеткізді. Дегенмен өзіндегі бар мәліметтер таратылған мәліметтерден өзгешелеу екендігін де жасырмады. Құқыққорғау ұйымының мәліметінше 1996 жылы Батыс Қазақстандағы бірнеше отбасы республикадағы уағыздалып жатқан ресми ислам шынайы дінге сәйкес келмейді деп мешітке баруды тоқтатқан. Олар намазды өзара бірігіп оқи бастаған. Уақыт өте қауымдастық мүшелері көбейіп, 15 жылдың ішінде дәстүрлі емес діни қауымдастыққа 400 адам кірген. 1998 жылы ешқандай заңды негізсіз осы қауымдастықтың 15 мүшесі тұтқындалған дейді құқыққорғаушылар. Қалғандарын полиция тіркеуге алған. Құқыққорғаушылардың айтуынша, қауымдастықтың 14 адамы қолдан жасалған айыптаулар негізінде түрмеге жабылған. Оның үшеуі әлі күнге дейін темір тордың арғы жағында. Надежда Атаеваның пайымдауынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстан үшін өз елінің ішінде діни көзқарасы үшін азаматтарды қудалау мемлекеттің абыройына нұқсан келтіреді.
Мы считаем, что процессы, когда происходит массовое нарушение прав человека.
Біздіңше, егер мемлекет ішінде адам құқығының жаппай бұзылуы орын алып жатса, ол туралы халықаралық бақылаушылар білуі қажет. Ең бастысы Қазақстан өз жауапкершілігін түсінуі керек. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырғандығын естен шығармай, өз сенім нанымдарымен ешқандай қауіп төндірмейтінін дәстүрлі емес дін өкілдеріне төзімділікпен қарауы керек.
В принципе, своими убеждениями не приносят опасность для окружающих.
Дит Орта Азиядағы Адам құқы ассоциациясының президенті Надежда Атаева. Айта кету керек, Қазақстаннан 2005-2006 жылдары аталған дәстүрлі емес діни қауымдастыққа кіретін 60 отбасы кетіп, олардың барлығы дерлік Еуроодақ елдерінен саяси баспана сұраған болатын. Аталған қауымдастық мүшелерінің сыртқа қоныс аударуы әлі де жалғасуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.